Revisamos la música, 20 minutos son los que nos separan da unha do mediodía. Como ya se adiantábamos, hoxe é tempo de falar de deportes como cada martes, é tempo nesta ocasión de falar de fútbol sala co adestrador do Redondela Fútbol Sala, Juan Manuel Nogueira, o que temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, como sempre, Juan, por atendernos. E temos que comenzar esta entrevista, non podía ser de outro xeito, coas nosas felicitacións. Logo da goleada desta pasada fin de semana, ademais, a un dos equipos máis en forma deste campeonato, como é o Tudi Futsal, non?
Pois moitas gracias, pois sí. Cuarto clasificado estaba, nos seguimos pendentes aí dun fío, aí abaixo necesitamos dúas victorias consecutivas para engancharnos un poquinho máis, xa que nos separan 6-7 puntos deses 5 primeiros postos. Estamos aí peleando, necesitamos esas dúas victorias, estamos nun momento físico importante, bo, de xogo tamén bo. A sorte vimos da semana pasada de perder 3-2 contra o Lume Mambú, que tuvemos, bueno, non moita fortuna no encontro, si moi disputado, un gol en propia porta, algún balón ao pau. Quizás destes 8 goles que metemos este fin de semana, se deixáramos algún, pois xa tiñamos 6 puntiños que nos viña ben encamiñar 2 victorias consecutivas.
Pena que non poidan repartirse, non?
Sí, é unha pena. E a veces hasta o marcabas tico dedo. Así como na pizarra marcamos certas cousas e pudéramos marcar o resultado final, sería estupendo.
De todos os xeitos, penso que este 8-1, ademais dos puntos que supón a victoria, ainda que serían os mismos gañando por 2-1, si é certo que igual é unha importante inxección de moral para os xogadores, non? Tamén é importante, victorias contundentes como esta, pois para afianzarse un máis, para creerse máis, non? O equipo que pode, que ten calidade suficiente logo de gañar por goleada a un equipo como o Tui Futsal, pois para estar aí, non? Entre os mellores, entre eses 5 ou 6 primeiros.
Sí, viñamos falando de iso, que a parte de psicológica vai xogar un papel fundamental nestes encontros, xa que por equipo, por traballo, por calidad, estamos demasiado abaixo a donde creo que deberíamos estar, con respetando sempre, obviamente, os contrarios que tamén xogan ca mesma intensidade que a nós, pero por xogo, por plantel, deberíamos de estar quizás un poquinho máis arriba. E estas victorias así, como Gadas, 8-1, sí, nos deixa moito máis tranquilo a nós, sobre todo a xente disfruta moito, os poucos que van ali ao pabillón, e nos engancha un poquinho máis a todos. Esa parte psicolóxica sí que nos ven ben fundamental cara aos encontros que nos preceden, os que nos veñen enseguida. Temos 2 derbis locais, agora temos que volver a Tui esta semana contra a Quinta Xestión, que o temos aquí preto a 3 puntos nosos, que ganándolle xa empataríamos con eles, pasaríamos por encima, nos van beneficiando resultados en contra, pero depois temos 2 derbis locais importantísimos, tanto o Area Longa Perris como o Campito, falamos do segundo e o quinto clasificado da Liga. Claro que sí, que este resultado de 8-1 nos ven ben. Temos que controlar a euforia, ter os pés na terra, non fixemos nada aínda, absolutamente nada, só seguimos traballando e temos que seguir demostrando mesmo.
O que é certo que hai que seguir, non, pelexando partido a partido, pero non sei si será que igual o Redondela Fútbol Sala se crece ante os rivais máis grandes, non, ou ante os rivais que a priori son máis duros, como no caso do Tui Futsal, porque tamén o demostrastedes nos derbis, non, o Campito, que estivo sempre de líder, co-líder ou agora segundo na clasificación, tamén cun excelente partido do Redondela e tamén o caso do Area Longa. Quero decir que igual parece que tedes mellores resultados cos equipos máis fortes que con outros que igual a priori podían ser máis asequibles.
Sí, é así. Creo que sempre que xogas contra a zona alta da táboa, aparte motivación, xa casi non a temos que pôr, xa poñen os propios xogadores, os adestradores aí somos casi mero partícipes do que vai pasar, así como nos costa contra os equipos de abaixo un poquinho máis. Parece que é un tópico, non decilo, pero sí, é así, hai algo aí que por xogo estamos ben, despois si te enganchas no encontro, si che meten un gol non dan os brazos abaixo, cando si che pasa cun equipo, vamos a poñer a chamar de inferior, ou que está na clasificación máis abaixo que o resto, e parece que se nos mete un gol que se nos acaba o mundo, e contra este é o contrario, parece que nos mete un gol e que nos subimos un poquinho máis ao carro para tirar del, bueno. Eu digo lle sempre que os partidos, hoxe en día o fútbol sala actual, gañase nos últimos 10 minutos e creo non estar equivocado. O sea que, pero costanos contra os pequenos e, sin embargo, contra os grandes parece esa concentración durante os 40 minutos estamos o 100%.
Pois esperemos, non? Que esa concentración e que ese 100% do rendemento se dea tanto cos grandes como cos pequenos, porque tedes moitos equipos cos que lidiar o seguinte a seguinte reto vai ser contra outro equipo tudense, neste caso a la contra a Quinta de Tui, sábado ás 5 da tarde no pabillón novo de Tui, un deses rivais que está agora mesmo pois máis na vosa liga, non? Como te decías, Juan, a 3 puntos, son novenos, vos 11º, e supoño que será importante arengar os xogadores, non? Que non decaia esa presión, ese ritmo, esa intensidade tamén para traer un resultado positivo.
Sí, eles, os xogadores, son moi conscientes deso, e como a min e como a todos vemos a clasificación todos os días, contamos os goles a favor, os goles en contra, estamos aí pendientes. Eu que digo, si despois dunha victoria destas, holgada como tivemos, ahora cada un bo resultado aí, creo que o esforzo todo que levamos facendo nestes 2 meses e medio, casi 2 meses que levo no plantel de traballo, ademais, creo que eles o notan e aí se sinten, tanto hacia min como para eles, se sinten moi protegidos e, obviamente, o traballo dá resultados. Sin traballo sabemos que non hai nada e eles son conscientes delo. Uh-huh. E iso vai nos dar aí un puntiño máis de inflexión que nos acerca a ese objetivo, que creo que agora está marcado entre os 5 primeiros. Está como non como presión, pero, obviamente, non temos que estar tan abaixo.
Pois por historia, por equipo, por plantel e por calidade, o certo é que parece que non corresponde, non, esa 11ª praza do Redondela Fútbol Sala, a situación real do equipo, e pouco a pouco de seguro que se van ir remontando posicións. Hai que empezar con este partido da Quinta de Tui e logo tamén eses derbis importantes que tedes por diante, e tamén este ano coa novidade do novo pabillón. Xa xogastedes nel estes partidos, adestrando nel. Isto implica tamén algún cambio no traballo, na forma de facer ou non, Juan?
Sí, moitísimo. O pabellón novo nos aporta, ao principio nos costou moitísimo adaptarnos á pista, unha pista bastante rápida, algo que sufríamos cando íbamos a outros pabellóns por aí arriba, que a maioría son de parqué, nos parecía que nos costaba un pouquiño correr, digamos, ou o balón que corría un pouquiño máis que nós, pero este tempo traballado aquí nos veu ben. Outro día debutábamos na casa, nese mesmo pabellón, o sea, no pabellón novo, con un parque recién, o balón roda, levamos 2 meses traballando ali e eso, os esforzos que antes tiñamos para chegar a outros campos e toparnos con esa situación casi en contra e a favor dos outros, ahora está igualada e este fin de semana notouse ese cambio por los equipos que temos enfrente. Pasou, no recordo, o partido de Verín, que era unha pista rapidísima, nos acostumamos a goma nosa, pois parecía que nos costaba seguir un pouquiño, e eu que lles digo a eles, cada día que pasa, teñen que velo eles, non é que eu crea, é que eu digo a eles, velo, que sí, que dá resultado, e isto nos favorece moitísimo. Creo que é un handicap importante, sobre todo adestrar nel e xogar nel.
E decías ti, do público, dos poucos que se achegan ao pabillón novo, está perdendo reprise o fútbol sala en Redondela, porque sempre foi un deporte con moito tirón, non? Todos sabemos que o fútbol é o deporte rei, pero en concellos como Redondela, e ademais non hai máis que ver, non? Hai 3 equipos da localidade na Liga Galega Sur, tamén o fútbol sala sempre tivo pois moita afición, moitos seguidores, moito deporte base. Haberá un pouco que chamar a atención tamén, non, dos espectadores, para que sigan arroupando a este deporte.
Eu penso que partidos como o do outro día son os que van a traer a esa xente máis. Recordar que o fútbol sala Redondela ten moitas categorías inferiores, os cativos acercan sabelo, sabemos que son horas, pois non é unha hora o mellor moi prudente, falaba o tido de Porte Rei, tamén xogan grandes encontros a esas horas que coinciden con nós, pero entre a nosa base, que son os nenos que se van achegando, os resultados que llevamos dando, que se ve, hai bo xogo. A veces os resultados non son positivos, pero o equipo da cara, está traballando ben, xoga moi ben. Eu penso que ainda fala voxe con algúns por aquí, que me topei na rúa e falaba con eles, de oye, pasámolo ben, bueno, pois iso é o que nos vale, e obviamente os resultados positivos a xente vai metendo, até un aliciente para chegar a salir.
Pois de seguro que tamén as novas instalacións, non, favorecen tamén a presencia de máis público, a novidade, non? Supoño que moitos se achegarán con esa curiosidade, non, de ver as novas instalacións.
Sí, vémolo durante a semana, mentre adestramos toda a semana, pois sí, vemos curiosos, a ver como é isto, a ver como é o pabellón, a ver por onde se entra, a ver como é. Penso que é para todas as partes, non? A parte crítica destructiva e a parte crítica constructiva. Os curiosos somos así, non? Vamos a ver para poder decir algo bo ou para poder decir algo malo, eso é inevitable, non, destas cousas. Pero sí, durante a semana nos adestramentos acércase moitísima xente, e nos encontros, obviamente, pois chamos a decir, xogamos do pabellón novo, pois vamos, aparte de ver o pabellón novo, vamos a ver o equipo no de la fútbol sala.
Supoño que tamén favorable para o tema de organizar adestramentos, de compaxinar os diferentes deportes, os diferentes clubos que adestrades aí, o poder contar, non, cos dous pabillóns, porque a tío de agora era bastante complicado co baloncesto, co fútbol sala, co balomán.
Somos moitos para pouco. demasiadas institucións para pouco espacio, parecía. A demanda era grande e chegou, hai que aproveitarla, non? Agradecer os esforzos que colle todo o mundo, obviamente, e a coordinación máis grande que hai, que ven por parte do Concello, ten que reagruparnos a todos e penso que sí, traballas moito mellor, as horas están marcadas, xa non compartes aquelas pistas como compartías antes, que a veces entrenábamos 25 en unha hora, despois quedábamos uns poucos. Claro que sí, que nos favorece tanto en plantexamento de adestramentos como en reagrupación e de sitio para todo o mundo, tanto baloncesto, creo que os de patinaxe tamén andan por aí, bueno, facía moita falta.
Pues por fin, ¿no? Por fin vio a luz estas instalacións que eran tan tan esperadas e que están abidos ya tamén o fútbol sala Redondela, non só por ampliar ese espazo, sino tamén por poder contar, ¿no?, cunha pista máis aceitada, máis acorde, ¿no?, co do resto de equipos, como nos comentabas, unha pista máis rápida, pues, na que poder tamén adestrar e a facerse, ¿no?, a ese xogo tamén un pouco máis vertixinoso, ¿no?, agora.
Era unha demanda a voces, está claro que sí, que facía falta algo así. Como todo crece, pois tiña que crecer isto tamén, tiña que mellorar esta parte que tiñamos de xogar. E que pasa, que si solamente melloráramos para xogar e non adestráramos dela, sería bastante complicado, pero poder compaxinar as dúas cousas é estupendísimo. Non hai peor cousa que adestres nun sitio e que teñas que ir a xogar a outro, que eso solía pasar moitísimo antes. Falamos do pabellón de Robleda, non en categoría senior, pero si xa en juvenis, cadetes e demais, pois si que che pasaba. O mellor adestrabas en Redondela ou en Floriani, tiñas que ir a xogar a Robleda. Non é o mismo adaptarse a unha superficie e na que estás acostumado a adestrar e que dispois a xogar vas a notarlo, está claro que sí.
Pues alegrámonos de que por fin, ¿no?, se conte coas novas instalacións. Felicitar outra vez a Juan Manuel Nogueira, o técnico do fútbol sala Redondela, por esa goleada ante o Tui Futsal. Pouco a pouco as cousas van saindo e o equipo vai subindo tamén, así que moita sorte tamén para este próximo partido, lembren, o sábado ás 5 da tarde no pabellón novo de Tui contra a Quinta de Tui. Moita sorte para ese partido tamén desta fin de semana, Juan, e grazas como sempre por atendernos.
Moitas gracias a vos por todo. Claro que sí. Gracias.